Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Цэны стануць свабоднымі ад 1 сакавіка. Уладзіміра Някляева назвалі рыцарам году. Грамадзяне сабралі і добраахвотна заплацілі адміністрацыі прэзідэнта 14 мільёнаў рублёў за разбітыя ў дзень выбараў дзверы дома ўраду. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН можа прыняць рэзалюцыю па Лібіі ўжо сёння. Пра гэта заявіла старшыня Рады Марыя Віёці. Праект рэзалюцыі падрыхтавалі Францыя і Вялікая Брытанія. Ён утрымлівае заклік да ўвядзення санкцыяў супраць улада ў Лібіі, сярод іншага, эмбарга на пастаўкі зброі, забарона на паездкі за мяжу для Кадафі і ягонага атачэння, замарожванне замежных рахункаў прадстаўнікоў лібійскіх уладаў. У тэксце таксама гаворыцца, што выкарыстанне сілы супраць цывільнага насельніцтва ў Лібіі можа разглядацца як злачынства супраць чалавечнасці, што трапляе пад юрысдыкцыю міжнароднага крымінальнага суду ў Гаазе. Канцлерка Нямеччына Ангела Меркель і прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі сёння заявілі, што Рада бяспекі ААН павінны тэрмінова прыняць жорсткія санкцыі супраць Лібіі. Пра гэта паведаміў прадстаўнік Нямеччыны. Тым часам Злучаныя Штаты ўвялі аднабаковыя санкцыі супраць Трыпалі. Прэзідэнт Барак Абама падкрэсліў, што яны скіраваныя супраць рэжыму Муамара Кадафі, а не народу краіны. Напярэдадні падобныя захады ухваліў еўразвяз. У самой Лібіі пад кантроль паўстанцаў пераходзяць усё новыя тэрыторыі, пратэсты ў сталіцы краіны Трыпалі, аднак жорстка здушаюцца праўрадавымі сіламі. Гаворыць жыхар Трыпалі Алі.
Іх усіх пазабівалі, цэлую сям'ю. Нават у машынах хуткай дапамогі сядзяць чарнаскурыя наёмнікі, і яны страляюць ва ўсіх.
У йеменскім горадзе Адэне на поўдні краіны ў выніку сутычак паліцыі з дэманстрантамі ў пятніцу ўвечары, паводле ўдакладненых дадзеных, загінулі прынамсі 4 чалавекі, яшчэ каля 40 былі параненыя. Паведамляецца, што за 10 дзён да пачатку масавых выступаў у краіне з патрабаваннем адстаўкі шматгадовага прэзідэнта Алі Абдулы Салеха ахвярамі закалотаў сталі 19 чалавек. Напярэдадні дзясяткі тысяч людзей выйшлі з патрабаваннямі палітычных рэформаў на вуліцы сталіцаў Тунісу, Егіпту, Йемену, Бахрейну, Ярданіі і Іраку. Ведамства ААН у пытаннях кантролю за мірным выкарыстаннем ядзерных тэхналогій атрымала новую інфармацыю адносна іранскай ядзернай праграмы. У канфідэнцыйнай справаздачы міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі выказваецца асцярога, што Тэгеран распрацоўвае ядзерную б-галоўку. Раней Сырыя адмовілася дапусціць міжнародных назіральнікаў на свой падазраваны ядзерны аб'ект. Агенцтва Associated Press паведамляе са спасылкай на неназваныя дыпламатычныя крыніцы, што ў адказ на напроставы запыт кіраўніка Магатэ Юкі Амана дапусціць у краіну назіральнікаў, міністр замежных спраў Сыры адказаў расплывістымі фразамі аб прынцыповай гатовасці супрацоўнічаць з арганізацыяй. Расія не адмаўляецца ад рэалізацыі кантракту на пастаўку супраць карабельных ракет Яхонт у Сырыю. Пра гэта паведаміў журналістам у суботу ва Ўладзівастоку міністр абароны Расіі Анатолій Сердзюкоў. Кантракт быў падпісаны ў 2007 годзе супраць таго, каб на ўзбраенні Дамаску з'явіліся звышгукавыя ракеты, якія здольныя патапляць караблі ворага на дыстанцыі да 300 кіламетраў, выступаюць Ізраіль і Злучаныя Штаты. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Грамадскі рух імя Юрыя Захаранкі абаронцы айчыны назваў Уладзіміра Някляева рыцарам 2010 году. Узнагароду ўручылі жонцы. Больш як праз тыдзень маўчання прыйшоў ліст ад Андрэя Саннікава. А Святлана Лябецька, якая даўно не атрымлівала лісту ад мужа, збіраецца скардзіцца ў пракуратуру. Гэтыя і іншыя навіны жыцця палітвязняў сабраў Алег Груздзюловіч.
Страшыня Малдова фронту Зміцер Дашкевіч і ягоны намеснік Эдуард Лобаў дагэтуль знаходзяцца ў жодзінскім следчым ізалятары. Пра гэта свабодзе 26 лютага паведаміла актывістка Малдова фронту Наста Палажанка, якая найбольш апікуецца з Дмітром Дашкевічам.
Я зараз рыхтую перадачу ў Жодзіна, Дзіма яшчэ там, пока его никто не перевозит, и выходной он там докладно проведет. Дело уже в московском суде, но я в понедельник доеду из докладной мя судьи, максимум дату процесса. Так что я уже звонила, дело уже там, просто судья в больничном. И она еще не ведает, что ей будет это дело.
Наста Положанка, якая находится под подпиской про невыезд и застается обвинувачной в уделе в массовых непорядках 19 снежня, поведомила, что большинство ее особистых речев и документов следствие ее не вернули. Уже тыдень кормить обещаниями, сказала активистка Молодого фронту, якую ранее тримали у следствия турме КГБ. 25 лютого громадский рух имя Юрия Захаренки оборон Сайчины признал экс-кандидату президента Владимира Некляева рыцарем году и ушановал его гоноровой премией с открытым забралом за 2010 год. Узнагороду за Некляева отримала его жонка Вольга. Спадарання Некляева расповела, як ее муж успринял эту узнагороду.
Коли Владимир Прокопович дознался, что ему присудили эту премию, он сказал, что рыцари все те люди, кто переборол свой страх, переборол себе и вышел на мирную демонстрацию протесту на площу 19-го. Это соправдные герои и рыцари этого года. И ими повинно канарыться нашей краины. Такими вот людьми ненавито треба канарыться.
Вольга Некляева поведомила, что у Владимира болит спина, и ягоны стан погаршает знаходжение увесь час у одним покое без прогулок. Более як про стызень молчания Алла Санникова отримала от сына черговый лист. Вот что пишет экс-кандидату президента Андрея Санникову, мати с турмы американка.
У меня все в порядке. Здоровье в норме. Курю значительно меньше. И только легкие сигареты. Ну, тут он пишет, что ему там передать. Потом очень скучаю. Без всех вас сложно, а без Даньки многоточие. Подумал, что попал я географически между домом и школой. Он учился в 42-й школе, это напротив, как раз КГБ. Вот, нарочно не придумаешь. Всем, кто передает приветы, от меня самые теплые слова. Передай от меня тоже благодарность тем, кто поддерживает тебя. Целую крепко, люблю, Андрей.
За апошнія дні няма лістоў ад Мікалая Статкевіча, Анатолія Лябецькі і Сергія Марцалева. Жонка лідара АГП Анатолія Лябецькі Святлана ў панядзелак 28 лютага будзе падаваць скаргу ў прокуратуру на парушэнне права яе мужа на ліставанне з роднымі.
У нас не было повода пісаць, то што мы яго пісьма получалі регулярна. А што вот сейчас, последняя неделя, это уже вот второй вопрос, что там происходит и почему нам перестали приходить письма. Вот. То, что он не пишет, я даже такой мысли не допускаю. Я знаю, что он пишет. Вот. До нас ничего не доходит. По крайней мере, вот уже больше недели.
Зоя Федоровна Яуменова, бабуля Сергея Марцелева, активиста штабу Статкевича, мая от унука только два листы за весь час арешту. Это больше, як за два месяцы. З одного листа бабуля ведая, что у Сергея бывал следший, але при этом адвоката до его, як потребует закон подчас следших деяний, не выкликали. Зоя Яуменова не включая, что следствие проводит некие деяния, якія не адлюстроўваюць у матэрыялах справы.
Камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць», а таксама іншыя грамадзянскія ініцыятывы заклікаюць новых валантэраў далучыцца да акцыі «Салідарнасці» з палітзняволенымі. З дапамогай праваабаронцаў і грамадскасці таксама вырашаюцца надзённыя праблемы пацярпелых ад пераследу ўладаў пасля 19 снежня. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Актывісты грамадзянскай ініцыятывы вызвалення, якую заснавалі сваякі зняволеных палітыкаў, гэтымі днямі працягваюць пошукі новых шляхоў уплыву на ўлады Беларусі, каб дамагчыся вызвалення сваіх родных. Для таго, каб падзеі ў шэрагу краін арабскага свету не зменшылі ўвагу да Беларусі, яны накіравалі чарговы зварот да міжнароднай супольнасці. Працягваюць сустрэчы з кіраўнікамі дыпламатычных місій у Беларусі. Адначасна застаецца патрэба падтрымліваць вязняў праз перадачу пасылак з прадуктамі і іншымі неабходнымі рэчамі. Одна из активисток инициативы – жонка зняволенага Дмитра Бондаренки Вольга.
Конечно, передачи на самом деле хоть много денег, потому что хочется купить колбасу, потому что у них вообще больше мяса там никакого нет, овощей. То есть неважно, там ты работаешь, не работаешь. А если у нас пенсионеры, есть женщины с детьми, естественно, что помогают нам чисто материально. Наверное, мы бы не выдержали эти передачи даже два раза в месяц. Помогают, конечно, и наши демократические силы, громадские организации, ну, друзья, понятное дело, и просто люди помогают. Помогают просто деньгами. Некоторые приходят, вот меня нашли через газету, знакомую, которую я не видела 20 лет.
Днями белорусские правооборонцы с допомогой громадских активистов собрали и перелечили на рахунок Головного господарчего управления администрации президента 14 144 тысячи белорусских рублей за небыто разбитые оппозиционерами двери у доме ураду 19 снежня. Полову названной суммы принесли незаангажованные у политицы люди на заклик у интернете юристки Дарьи Катковской. И это новое подтверждение того, что белорусское громадство протягивает солидаризоваться, каже Дарья Катковская.
Таким же чином, как и после 19-го, приходило вельми шмат людей, так само, то есть они были рады, что нечто отбывается. И людям было приемно в этом поудельничать, это было вельми отчувально. Вось один мужчина принес 1000 евро. Когда люди приносят такие гроши, ну, это вельми ураживает, скажем так. И мы его спитали, скажите, а вы здесь убирали там протонными коллективами, по сябрах, ну, коли приносили такие значные суммы. Он так каже, нет, это мои гроши, такие гроши на такую годную справу, мне не шкода. При том, что мужчина не выглядал на вельми богатого. И это значит, что люди готовы удельничать не только змаганием в интернете, те размовами на кухнях, это значит, что люди готовы уже удельничать и учинками, и материальными сотками, и это вельми важно. Это значит, что яны эту отказность на себе уже начинают принимать.
У правооборонной организации этими днями протягивают идти по допомогу люди, которые потерпели у вынику подзею 19 снежня, которые изведали переслед у вынику пиратрусов, затриманию и сняволенью, что протягиваются до сегодняшнего дня. Сирот инших необходимую юридичную и практичную допомогу потерпела знаходить у Комитете обороны репрессованных «Солидарность». Зараз лидеры комитету обвесили сбор новых волонтеров, каб допомогчи не только потерпелым, але и их семьям, каже одна из представников комитету Энира Браницкая.
Мы как бы зараз объявили новый сбор волонтеров, и это и люди приходят, так. Идея была такая, что до каждой семьи просто, скажем, по одному, по два анёлка, какие. Потому что семьи сами с больших там и передачи передают. Но часом у нас есть, например, бабуля Марцелева, якая, ну, то есть она бабуля. И физично ей часом бывает час. Идея была, как просто по два волонтера каждой семье приписать, и они уже были на сувязи. На данный момент, вот как уже такая идеальная ситуация, она все еще не склалась. Люди телефонуют, кажут, что вот они готовы помогать час от часу. Есть люди, которые просто приходят и кажут, что вот мы хотим помочь, например, конкретно этому человеку. Шмат кто на самой стороне хочет помочь, Майя, Абромцев, и предпринимальники. Я складаю этот лист. То есть, когда вы напишите, что мы все еще шукаем волонтеров, будет добро.
Это была Эніра Браніцкая. Шановныя слухачы, як вы чулі, адзін грамадзянін ахвяраваў 1000 еўра уласных зберажэнняў, каб пакрыць шкоду за разбітыя 19 снежня дзверы ў доме ўраду. Як вы думаеце, ці правільна робяць праваабаронцы, якія ініцыявалі збор сродкаў грамадзянаў на пакрыццё шкоды? Ці стане выплачаная сума змякчальнай абставінай у наступных прысудах за плошчу? Або наадварот будзе азначаць, што віна затрыманых кандыдатаў і маладых людзей фактычна прызнаная грамадскасцю? Бярыце ўдзел у дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Званіце на менскі нумар аўтаадказнік 266-39-52. Ну а зараз пра тэму нядзельнага праскага акцэнту.
Чаму Александру Лукашэнку, паводле ягоных словаў, напляваць і на захад, і на ўсход? Якім будзе прысуд у справе двух расейцаў Артёма Брэуса і Івана Гапонова? Ці выканае беларускае войска загад на здушэнне народных хваляванняў? Якім можа быць беларуская рэха арабскіх рэвалюцый? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і расійскі палітолог Андрэй Суздальцаў.
Праскі акцэнт вы пачуеце ў нядзелю. У арганізацыі дамовы калектыўнай бяспекі разглядаюць прапанову Беларусі аб стварэнні спісу асобаў, уезд якіх на тэрыторыю краінаў АДКБ непажаданы або забаронены. Наша радыё пацікавілася ў аглядальнікаў і экспертаў, наколькі эфектыўным і адчувальным можа быць такі крок у адказ на еўрапейскі спіс неўязных чыноўнікаў з Беларусі. Ля мікрафону Ягор Маёрчык.
Паводле генеральнага сакратара АДКБ Мікалая Бардзюжы, эксперты арганізацыі пачалі разглядаць прапановы Беларусі, якая зараз старшынюе ў АДКБ, скласці спіс асобаў, уезд якіх непажаданы альбо забаронены на тэрыторыю дзяржаваў-чальцоў арганізацыі. 31 студзеня Еўразвяз увёў забарону на ўезд на сваю тэрыторыю для 157 беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку для Александра Лукашэнкі. Кіраўнік Беларусі заяўляў, што падобныя крокі не застануцца без адказу. Менавіта ў такім святле разглядае прапановы Беларусі незалежны аглядальнік Андрэй Фёдараў.
Гэта безумоўна ёсць адказ на тыя візавыя санкцыі, якія ўвялі супраць беларускага чыноўніцтва заходнія краіны, і спроба да таго ж прыцягнуць яшчэ да гэтага хаўруснікаў па АДКБ. Мяркую, што наўрад ці з гэтага што-небудзь атрымаецца, у всякім разе па поўным спісе. Зараз, напрыклад, у Польшчы з Расіяй стасункі больш ці менш налазваюцца, хоць і не без праблемаў. І я ўпомніна, што ў беларускім спісе ёсць прозвішча Сікорскага, на якога зараз проста абрынуліся беларускія ўлады. Мне цяжка уявіць сабе, што Масква пойдзе на гэта, што не дасць магчымасці ехаць міністру замежных справ у Польшчы на сваю тэрыторыю. А калі там адносна мелкія чыноўнікі, так гэта, мне падаецца, не настолькі патрэбна і Беларусі. Так што гэта хутчэй нейкая прапагандысцкая акцыя, якая не будзе мець ніякіх сур'ёзных наступстваў.
Андрэй Фёдараў мяркуе, што Александр Лукашэнка і ягонае атачэнне добра ўяўляюць бесперспектыўнасць сваёй прапановы і робяць спробу прасунуць яе выключна ў дэманстрацыйных мэтах, бо раней абвясцілі пра падрыхтоўку адэкватных захадаў. Адзінае, што Беларусь можа зрабіць рэальна, гэта абмежаваць колькасць супрацоўнікаў амбасадаў заходніх краінаў, як гэта некалі было зроблена з амбасадай ЗША. Але тады паследуюць крокі ў адказ, і магчымасці кантактаў з Захадам рэзка абмяжуюцца, мяркуе эксперт Андрэй Фёдараў.
Беларусі ўсё ж патрэбна з Захадам мець нейкія стасункі, бо з Расіяй мадэрнізацыі не атрымаецца, мадэрнізацыі эканомікі, я маю на ўвазі. А без мадэрнізацыі эканомікі цяжка будзе, калі ўвогуле магчыма выходзіць з таго становішча, якім яна зараз становіцца.
У АДКБ ўваходзіць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кіргізстан, Расія і Таджыкістан. Стварэннем аўтарытарнага інтэрнацыяналу называе палітолаг Віталь Селіцкі намаганні Беларусі адносна спісу неўязных Украіны АДКБ. На думку назіральніка, да гэтых крокаў падштурхнулі апошнія падзеі ў свеце.
Зараз Лукашэнка адчувае небяспеку, нават калі ён задушыў там спробу нейкай імітацыйнай рэвалюцыі, нават я бы сказаў гэта так, у Мінску, але ж усё, што адбываецца ў свеце, неяк, ведаеце, нагадвае яму пра тое, што дыктатуры руйнуюцца. І ў яго зараз такі інстынктыўны працэс абараніць сябе ад нейкай пагрозы, якой ён да канца не разумее. Не атрымліваецца вызначыць галоўны напрамак удару, ну, здаецца бы, Захад, але ж паглядзіце арабскі свет, там прасаходнія рэжымы падаюць, усё такое. Фактычна гэта, ведаеце, таксама спроба перанесці кошт сваіх рэпрэсіяў на Расію. Бо ў першую чаргу неўязны спіс з боку АДКБ, гэта ў першую чаргу ён мусіць быць санкцыянаваны Расіяй.
Гэта быў Віталь Селіцкі, і праз пару хвілінаў экспертыза з яго ўдзелам, якім можа быць рэха арабскіх рэвалюцый у Беларусі. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Грамадскі рух імя Юрыя Захаранкі, абаронцы айчыны, назваў Уладзіміра Някляева рыцарам 2010 году. Узнагароду ўручылі жонцы. Актывісты кампаніі «Салідарнасці» спрабуюць знайсці для кожнай сям'і палітвязняў свайго анёла-ахоўніка. Працягваецца збор сродкаў і дапамогі. Грамадзяне добраахвотна заплацілі адміністрацыі прэзідэнта 14 мільёнаў рублёў за разбітыя 19 снежня дзверы дома ўраду. Дзяржаўнае рэгуляванне цэн і тарыфаў паводле апошняга указу Александра Лукашэнкі скарачаецца і захаваецца толькі на асобныя сацыяльна значныя тавары і паслугі. Цэны стануць свабоднымі ад 1 сакавіка. У арганізацыі дамовы калектыўнай бяспекі разглядаюць прапанову Беларусі аб стварэнні спісу асобаў, уезд якіх на тэрыторыю краін АДКБ непажаданы або забаронены.
Такім чынам, дзяржаўнае рэгуляванне цэн і тарыфаў паводле апошняга указу Александра Лукашэнкі скарачаецца і захаваецца толькі на асобныя сацыяльна значныя тавары і паслугі. Цэны стануць свабоднымі ад 1 сакавіка. Кіраўнік ураду Міхаіл Мяснікович у сувязі з гэтым заявіў, нічога дрэннага не будзе. У нас дастаткова стабільная эканоміка. На гэтую тэму апытанне свабоды. Рост цэнаў на якія харчовыя прадукты найбольш для вас адчувальны? Адказваюць жыхары Магілёва.
Молоко, хлеб, мясо. Без чего нам жить нельзя? Они же нарожают каждый месяц. Что старые люди пьют? Молоко, кефир, сметану. Все это ничего нельзя купить.
На все. Вообще рост цен меня беспокоит. А повышения зарплаты нет.
Рост цен на гречку, когда премьер-министр сказал, что не будет повышения цен, и зараз она коштует 12 тысяч, это смешно. Это накированная политика державы. Завышать цены люди все равно будут набывать, потому что это вельми потребный продукт.
Цены меня не беспокоят. В всяком случае, на продукты питания мы не экономим на питании.
Мясо очень подорожало, колбасы. Ну и молочные продукты. Творог очень дорого. Вот все деньги уходят на продукты. Уже что-нибудь купить, надо что-то собирать уже несколько месяцев. Но вот они не объявляют ничего ни по радио, ни по телевидению, а постепенно, потихонечку рост идет.
Крупа гречневая, сумасшедшая цена на нее. Ну, сахар немного, конечно, подорожал. А так, в принципе, особо я не почувствовала. Пока да.
Абсолютно, все растет. С каждым днем. Цены растут, зарплата падает. Но это же не только у нас, это везде, во всех странах.
Ну, знаете, если нам нужен продукт, мы приходим и покупаем. Цены все равно росли и будут расти.
Такие отказы мы почули у Могилеве. И еще несколько комментариев с нашего сайта на эту ж тему. Наврад ці гэтыя меры накіраваныя на тое, каб пакінуць у кішэнях пакупнікоў болей грошай. Наадварот, я ўпэўнены, што гэтыя грошы з тых кішэняў жадаюць выцягнуць. А можа, я памыляюся, піша Віктар з Гомеля. Кастусёва дачка піша: Мясніковіч, відаць, дрэнна ведае сітуацыю. Калі адпускаюць цэны, пачнецца абвал. Бярыце ўдзел у дыскусіі на нашым сайце свабода.орг.
25 лютага на сайте Беларускай Свабоды прайшла онлайн-конференция з адным са стваральнікаў і кіраўнікоў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», кіраўнікоў ініцыятыўнай групы Владзіміра Некляева на прэзідэнцкіх выбарах Андрэем Дзімітрыевым. Дарэчы, на гэта 25 лютага споўніўся роўна год з дня нараджэння кампаніі. Гаспадар Дзімітрыев адказаў болей чым на 100 пытанняў наведнікаў сайту «Свабоды».
Отказы Андрея Дмитрова вы почуете позднее у нашем эфире, ну а зараз я передаю слово Юрию Дракохрусту.
Яким может быть рэха арабских революций у Беларуси? Какие уроки из гэтых подзеев выникают для белорусской демократии? Ці не можа гэты каскад революции открыть новые магчимости для існага белорусского режима? Гэтыя темы в экспертизе свободы абмярковывают доктары политологии Виталь Селицкий и Алексей Пикулик.
Виталий, вы в свой час писали специальную працу про то, как вот каляровые революции отбиваются на інших краинах, про механизм этого каскаду, про то, как учатся, как, так бы мовить, створают свой своеобразный интернационал, авторитарные уладары. Теперь, каким может быть белорусская реха этих арабских подеев? И я так само памятаю, вы вот казали, ну, в свой час, что вот в 2003 году Лукашенко уротовала иракская война. Так вот, зараз, скажем, то, что нафта пошла в гору, и не может это зараз быть уратовальным кругом для него.
Это цалкам может быть уратовальным кругом, коли ему дадут махчимости отримывать нафтовые ренты, коли нет, так будет просто дорожить нафта, якая поступает для Беларуси. Як адбіліся гэтыя рэвалюцыі арабскія? Першая, гэта, канешне, вельмі магутны удар па мазгам, зноў-такі, гэта мы бачым. І нерваванне, і страх пэўны, зноў-такі пошук ворагаў, але ж арабскія рэвалюцыі гэта народныя паўстанні, якія яшчэ не зразумела, да чаго прывядуць. Прыхільнікам дэмакраты яшчэ рана радавацца. А вось дыктатарам ужо можна сумаваць, таму што паказаль на тое, што любыя меры, якія ты прымаеш, мы з цягам часу, вялікага часу, канешне, нават не 10-15 гадоў, яны нідзе не дзейнічаюць. І калі грамадства просто губляе страх і выходзіць на вуліцу, то ўжо не дзейнічае ні прэвентыўныя меры, ні палітыка кнута і перніка. Бачыце, што крызісу паддаліся як багатая, так і заможная краіна, як прасунутая цывілізацыйна, там мадэрнізацыйна, так і не гамагенная, не вельмі гамагеннымі. Зараз такая вось сітуацыя, што проста час надыдзе і неведама куды схавацца. Кроме таго, падзенне Лівіі паказвае, што ну сапраўды, калі вылятае яшчэ адна з такіх звеньев ланцужкову авторитарного интернационала, то куды бегчи потом. Это такой период, как задуматься. Задуматься для диктаторов, задуматься для их помахатых, какие загады им придется про 10 годов выконывать закон. Задуматься, теперь живут они все это, в какой форме.
Алексей, Александр Лукашенко, зрозумело, зараз засмучены подеями в арабском свете. Про это свечить его заявы. Ось подчас наведывания войск. прыбытковай часткі. Але ці не можа так атрымацца, што ўрэшце-рэшт ён можа быць нават і выйграе. Ну вось зараз нафта пайшла ўверх. Акрамя таго, можна глядзець і крышачку наперад, што калі ў гэтых краінах запануе хаос ці, скажам, прыйдуць да ўлады, ну, магчыма, ісламісцкія, магчыма, і нават не ісламісцкія, але антызаходнія рэжымы, дык гэта таксама адкрые перад Лукашэнкам нейкую палітычную перспектыву.
Да, я абсолютно с вами согласен. Но, во-первых, Беларусь будет получать большую прибыль от нефти в случае, если нефть будет расти. Она будет расти, как бы ее сейчас не пытались сдерживать. Во-вторых, здесь будет достаточно большой демонстрационный эффект. И когда Лукашенко заявил о том, что не остановится и применит армию в случае массовых беспорядков, в случае попытки сделать революцию, то, конечно же, такие заявления возымеют эффекты воздействия на белорусское общество, потому что Лукашенко в этом плане поверит. И это и разбивает миф о том, что там оранжевые революции, демократические революции всегда или практически всегда бескровные, уже 2000 жертв в Ливии. Это во-вторых. В-третьих, действительно, если в этих странах установится антизападная режима, то у Лукашенко появится гораздо больше друзей, с которыми можно дружить. Друзей щедрых, друзей с ресурсами и друзей, которые с удовольствием примут в свой круг европейского лидера движения неприсоединения.
Некалькі гадоў таму гэтыя падзеі былі ў пэўным сэнсе ў нашым рэгіёне. Можа быць, зараз ёсць такі культурны бар'ер, ну, скажам, это як рэвалюцыя на Марсе. Хаця з іншага боку, вось ўжо пасыл ад вот арабскіх рэвалюцый трапляе ледзь не ў Кітай, таксама зусім іншы. Так вот, на ваш погляд, наколькі гэта, ну, скажам, для паспалітага беларуса там вот это как бы чужая справа, ці гэта ўсё ж такі нейкі досвід, які магчыма і на беларускую глебу калі-небудзь можа прыйсці?
Ну, досвід які. Першы досвід, што выходзіць на вуліцу на гадзінку, каб тусавацца і мець надзею, што рэжым зваліцца, то такія досвіды трошкі марны. Досвід паказвае, якіх высілках вымагае змяненне сістэму ў краіне, чы рэжым падобны на беларускі. Што да таго, што культурны некі фактар, ну, у арабскім свеце ён, канешне, спрацаваў. Акрамя таго, мы зараз жывём у глабальным грамадстве, дзе Твіттер, Фейсбук паўсюль ёсць. Наша палітычная сістэма, наш палітычны рэжым вельмі падобны па канструкцыі на арабскі. Ну, я пакуль што паказваю тое, што тое, што мы робім для таго, каб яго змяніць, ну, цалкам недастаткова.
Алексей, ну, все ж такі, вось гэтая радыяцыя рэвалюцыі, яна ўплывае на самыя розныя краіны, кантыненты. І ці не можа вось гэтая радыяцыя, гэтая зараза, калі заўгодна, ну, некім чынам перакінуцца і на Беларусь? Вось вы сказалі зараз пра тое, што вот Лукашэнка там зброі палохае. Ну, так вот, Каддафі яе ўжывае, але яму гэта не надта дапамагае ўтрымацца ва ўладзе.
Ну, насчет вот, не знаю, демократической революционного оптимизма, который перекидывается на соседние страны, я бы здесь был немножко более скептичным. С одной стороны, конечно же, есть эффект демонстрации, есть эффект того, что в соседних странах, в других странах у оппозиции получается сбрасывать традиционных диктаторов, которые находятся долгое время, но гораздо большую роль играют конкретные организации, конкретные люди, которые получали опыт и которые готовили различные революции. Волна европейских демократических революций, Сербия, Грузия, Украина, Киргизия, была успешными, и здесь был эффект диссеминации именно из-за того, что в большом счете за этими революциями стояла организационная помощь, техническая помощь одних и тех же людей. То есть это были одни и те же организации, которые работали то там, то здесь, то потом. Я не говорю сейчас про какой-то там вселенский заговор, я просто говорю про тренинг активистов, про лучшие практики, которые помогали бороться с недемократическими режимами. Ну, естественно, что я не думаю, что это одни и те же люди, которые стояли или стоят, или не стояли за революциями, которые происходят сейчас за вот волной панарабской революции. Поэтому я не думаю, что здесь есть какая-то реальная угроза для Лукашенко. Я не думаю, что эти настроения перекинутся на нас. Это слишком далеко, это слишком разные контексты. Это революция происходит на фоне нищеты в этих странах. То есть, как бы там есть серьезные экономические причины смены этих режимов. Да. Эти режимы гораздо более долговременные и репрессивные, чем нынешний режим. Даже нынешний режим Александра Лукашенко. Но, естественно, он по-человечески напуган, потому как, не знаю, идеалы и ролевые модели диктаторов начинают ломаться, диктаторы начинают падать, и, естественно, что у Лукашенко есть чувство сочувствия коллегам и понимания того, что он не хочет допустить того же.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». пытанне, якім можа быць рэха арабскіх рэвалюцый у Беларусі, абмяркоўвалі дактары паліталогіі Віталь Сіліцкі і Алексей Пікулін.
Вёў перадачу наш аглядальнік Юрый Дракахруст. Нас цікавіць і вашая думка, як могуць адгукнуцца арабскія рэвалюцыі ў Беларусі. Ну а зараз у званках на свабоду адна са слухачак прапануе свой каментар на фоне трансляцыі БТ.
И в 11 году, в день невесты иностранных
лиц, в субботу с самого ранку,
необходимо обеспечить на уровне...
По державным радио мы слушаем.
Достижение этой цели – экзамен для правительства. И должен вам сказать, что не самый сложный, с учетом того, что происходит сегодня не только в еврозоне.
Президент тогда в Украине есть, когда его не слышно.
Там наметились негативные
тенденции. Он так працует, как и все, спокойно, тихо. А не мозоли глаза учим.
Я думаю, что сводить белорусско-польские дочинения до особистых стосунков не к смешно. Тут причины значно более глубокие. Нормальный кастовностный конфликт. И не только Польша. Вот и посол Угорщины в Беларуси выказал ту же самую последовательную позицию. Это нормальная позиция нормального европейского политика. Про конъюнктурщиков размова не идет. А что до особистых мотивов, так все европейские политики, прихильники далее, повинны отчувать свою вину и отказность за то, что на протягу 2 годов сухие политичных меркований в первую чергу вели гульню либерализацию с нашим режимом, за чего ситуация в Беларуси сорвалась в жесткие репрессии.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
А зараз Михай Скобла про темы и гостей Дому литератора.
В новым выпуску «Дому литератора» вас чакае актуальное интервью с письменницей Ириной Жернасек, якая разом с однодумцами звернулася до католицкого епископата у справе вызволения политвязнев, что трапили за краты пасля 19 снежня. У книгарни «Свободы» свою новую книгу презентуя Славомир Адамович, а у другой части передачи вас чакае, як звычайно, огляд ваших вершов на свободу.
Вы на хвалях свободы, с вами Виталь Цыганков. 25 лютого на сайте Белорусской свободы прошла онлайн-конференция с одним из створальников и керовников громадянской кампании «Говори правду», керовников инициативной группы Владимира Некляева на президентских выборах Андреем Дмитриевым. Дарэчы, менавіта 25 лютага споўніўся роўна год з дня нараджэння кампаніі. Гаспадар Дмітрыеў адказаў болей чым на 100 пытанняў наведнікаў сайту «Свабоды». Слухайце першую частку адказаў гаспадара Дмітрыева на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік нашага сайту, які падпісаўся Алексей з Менску. Чаму 20 снежня вы выступілі па БТ з заявай, нібыта Некляева збіла не міліцыя? Хто яшчэ гэта мог быць і што вы адкажаце на гэтае пытанне ў судзе?
Ну, по-перше, хотел бы сказать, что не выступал на БТ с заявой, а БТ показала мне говорчего там текст. Там сапраўды были не милицианты. Кто? Это треба высветлять. Про заведение криминальной справы и незалежное расследование так само. У суде я откажу то, что думаю.
Виктор из Гомелю пытается. Як вы ставитесь до намеру Лукашенко створить конструктивную оппозицию? На во что она ему? Коли зрозумела, что все решения он будет принимать одноособно. Какой шлях боротьбы с режимом Лукашенко вы лечите необходимым и максимум сегодня?
Я лечу, что это просто вельми сказать или не просто зарабить. Такая праца потребует шмат намаганий и филигранной працы с публичным сектором. Что ты же створение под контроль на владе партии, то у нашей краине яны уже есть. И что? Сьогодні фактично тільки США і Європейський Зв'яз можуть признати партію опозиційною. Узять, наприклад, партію Сергія Гайдукевича. Що б він не робив, Європа не признає його партію опозиційною. Чи те, що спробує зараз зробити Терещенко. Це значить, що у питаннях легітимізації теперішньої білоруської влади ці організації не гуляють і не можуть гуляти ніякої ролі. Тому для початку такої опозиції треба самої легітимізуватися у очах Заходу. А коли вона буде закривати очі на порушення прав чоловіка у нашій країні і непрозристість виборів, то на Заході з нею розмовляти ніхто не буде мати справу.
Олесь Варшава задає таке питання. Скажіть, коли «Говори правду» створалася не під кандидата Некляєва, так чому її діяльність після виборів спинилася? Відомо, репресії, але деякі ініціативи партії і рухи все одно протягують діяльність. Чи це тлумачиться відсутністю сродків? Скажіть так само, чому Володимир Некляєв, чоловік, який претендує бути національним лідером, сьогодні виконує потребування слідства, серед яких така глупота, як не підходить до вікна і так далі?
Дійність наша не спинилася. Ми лазимо в уличні акції солідарності, портретні кампанії, удільнішуємо збори ахвірування. Нам спотребується час, щоб проаналізувати ситуацію і випрацювати план. Лічу, що лепш не спішатися, але робити як мага ліпій. Сродки з'являються чинником, але відомо вельми дробним на сьогоднішній день. Команда уся засталася у компанії. Тое, що я можу, я кажу. Але справа не тільки в тим, як не нашкодить собі, справа, каб не зробити горш тим, хто ще подариш там. А що ти з того, що Некляєв там нечто виконує, то я хочу сказати так. По-перше, Некляєв – це не як би лідер, а є справжній національний лідер. І він знаходиться сьогодні під 24-годинною вартою. Але все равно шмат что робить. Лепше он не будет иметь махчимости подойти до окна дома, чем будет свободно до его подыходить у СИЗО КДБ.
Наступного дельника онлайн-конференции подписался человек. И он пытается. Чи задоволены вы набранным процентом голосов, які показали незалежные социологи, например, НИСЕПИ? И накольки различиваете на выборах у парламент?
Мы лишим переможным и задоволены тем, что повеличился протест у громадстве. Ми вийшли з так званого опозиційного гетто. Принамсі відаємо, що у рейтингу Некляєва основною часткою є менавіта тих, хто раніше вагався. Так само і тих, хто раніше голосував за Лукашенко, лічачи, що йому немає альтернатив. Наприклад, люди старшого узросту. Це велике досягнення для праці сьогодні і у будучому. А кольки хто набрав відсотків сьогодні, на нашу думку, вже не такий важкий факт. Що тишиться парламенту, то ми поки не прийняли рішення об уділі у виборах.
У дельнику онлайн-конференції «Консервативні» цікавиться. У Андрея Дмитрієва. Скажіть, як ви ставитеся до особи Зеленого Позняка? Чи були які-небудь вам відомі стосунки між Зеленим Позняком і Володимиром Некляєвим? Чи готові пройти на принципове співпрацівництво з КХП БНФ?
Безумовно, Позняк – це історична для Білорусі особа. Що ти ж за стосунків, то так, я не були. І коли є агульні кропки глядження і агульна мета і стратегія, ми готові працювати з усіми опозиційними силами.
Навідник, як підписався W, цікавиться, хто зараз керує кампанією «Говори правду»? Чи є люди, які протягують кампанію? Чи є формат і ідея, як її протягувати? Чи є у «Говори правди» ніяке будучення?
Дякую за питання. Кампанію керує Республіканська Рада, яка складається з керівників регіонів. Так, люди є і навіть з'являються нові, які обурені тим, що відбувається. Будучення є і буде. Долучайтесь до нас, і ми разом зробимо ліпше.
Анонімний удільник онлайн-конференції дослав таке питання. За що або за кого вам соромно? Чи буває вам соромно за себе?
Мені соромно, що ми ніяк не можемо вийти з тупіку, у яким засіла країна. Ніяк не завершим царсько-совєтську епоху і не перейдемо кінчатково до нового етапу розвиття незалежної і демократичної Білорусі. Звісно, як і будь-якому іншому чоловіку, мені буває соромно за себе.
Навідник Григорич з Мінську цікавиться, чому ви раніше відмовлялися давати коментарі, проводити пресові конференції, а тепер вирішили? Чи ви узгодняли її проведення зі слідчими органами? Коли ні, то чому мовчали весь цей час?
Потрібний був час, каб оцінити ситуацію, розібратися. Зараз вирішив казати, бо «Говори правду» сьогодні сповняється год. І це час, коли треба зробити вислови і рухатися далі.
Павел Зменсько задає шерех таких питань. Чи будете ви одним з створальників кишенної опозиції? Чи не шкода вам людей, яких ви утягнули у болото? І чому тепер ви лезете в об'єднану громадянську партію?
Створальником кишенної опозиції я не буду. Що тишиться Некляева, не лишу становишься Некляева подставой для пиару, а только серьезной проблемой для всего белорусского громадства. Лишу, что говорю правду, мы наоборот многих из этого болота и вытягнули, створивши мощную команду, провевши множество социальных политических кампаний. А у болота нас утягнул жесткий разгон площади. Да так угрозли, что сами там стоим и рушить никуда не можем.
Анонимный наведник задает черговое резкое питание. Не дичу, что вы побудовали шиковную квартиру у элитном доме и еще мели шерох добротов от удела у компании. Те так это?
Одразу могу сказать вам крыницу. Чули вы это по АНТ? Вось тому трэба у іх і запытывацца на конт усіх акалічнасцяў. Мы маем ад удзелу ў кампаніі крымінальную справу. Сябры, якія вымушаны былі з'ехаць за мяжу, арышты і вопшукі, зламаныя чалавечыя жыцці. Гэта бадай што пакуль асноўнае, што мы маем пасля гэтай кампаніі.
Таксама ананімнае пытанне, як вы ставіцеся да Яраслава Раманчука?
Як да цікавага чалавека, эканаміста. Але разумею, пра што вы пытаеце. Адкажу так. Мне не зусім зразумела і паводзіны Яраслава пасля 21-га снежня. Даць адзнаку, я думаю, што здолеем, калі пройдуць усе суды і выйдуць людзі.
Да падзеяў пасля выбарчага дня звяртаецца Евген Мурашка, і ён пытаецца: «Спадар Дмітрыеў, ці вядомыя вам словы гонар, сумленне? Чаму вы схлусілі па беларускім тэлебачанні? Ці можна пасля гэтага вам даваць веры?»
Я не лічу, што я подставил когосьці. Я так само обвинувачены, як и остатние. Але гэта не тое, что вельми легко в моем особистом існаванні сёння. Я шмат разоў глядзеў гэтае відэа и разумею, что оно могло расшараваць когосьці, раззлаваць родных и близких остатніх обвинувачаных. И гэта не просто. Опынившыся на часовой свободе, без магчымасці публічна патлумачыць, спрабую зрабіць усё магчымае для остатніх. Таму, калі некага отпушчаюць нават под подписку, то адчуванне, што адпусцілі частку мяне самого. Мы будзем усімі намаганнямі спрабаваць завесці крымінальную справу па факту нападу на Някляева і прыхільнікаў яго. Каб адбылося следства, суд, на якім можна будзе сказаць усё. Што тычыцца вашай веры, то гэта асабістае рашэнне кожнага. Часта хутчэй эмацыйнае, чым рацыянальнае. Калі я выйшаў з СІЗА, то ўсе мае блізкія засталіся са мной. Мае сябры паціснулі мне руку. Каманда, гаворы праўда, засталася цалкам. Гэта ёсць вялікі гонар для мяне. Я раблю ўсё, каб не страціць даверу гэтых людзей.
Чарговае ананімнае пытанне ад удзельніка нашай прэс-канферэнцыі. Чаму вас так хутка выпусцілі са следчага ізалятару, а Саннікава і Статкевіча ды іншыя яшчэ сядзяць?
Трэба разумець, я не на свабодзе, застаюся абвінавачаным. А што за пытанне чаму? Так гэта пытанне да ўладаў. Чаму пасля мяне выпусцілі сябра ОГП, а потым Някляева пад хатні арышт і гэтак далей? Ёсць здагадкі, ёсць меркаванне, разумення няма. Мяне абліваюць брудам у афіцыйных СМІ, цягаюць на допыты. Чаму?
Ці лічце вы правальнай кампаніі «Гавары праўдзістаў», у тым ліку і падчас выбарчай кампаніі?
Лічу яе вельмі яскравай і найлепшай з таго, што было ў Беларусі, не падобнай да іншага. Упершыню гэта не мы рэагавалі на дзеянні ўлады, а яна рэагавала на нашы.
Баба Вера задае такое пытанне. Хто аўтар назвы «Гавары праўду»? Чаму вы асабіста і вся ваша кампанія палічылі, што маеце права патрабаваць гэта, гаварыць праўду, ад беларускага грамадства?
Аўтар назвы Някляеў. Трэба разумець, гэта заклік не да людзей, а да дзяржавы. Каб яна казала праўду людзям. Гэта грамадска-палітычная кампанія, а не камісія па міжасабовых адносінах.
Але з Менску вертаецца да падзеі 19 снежня і пытаецца, чаму 19 не спрацавалі народныя дружыны? Хто вінаваты ў гэтай арганізацыі? І ці будзеце вы далей супрацоўнічаць з спадарамі Каваленка і Гарбачовым, якія правалілі як дружыны, так і ахову Уладзіміра Някляева?
Алесь, мне нічога не вядома аб ролі Каваленкі і Гарбачова ў арганізацыі дружыны. Лічу іх годнымі людзьмі і сапраўднымі сябрамі. Мне шкада, што яны былі вымушаны з'ехаць за мяжу і спадзяюся, што хутка змогуць вернуцца. Мы працягнем разам нашу працу. Яны сёння шмат што робяць за межу ў Беларусі.
Працяг адказаў Андрэя Дмітрыева на пытанні ўдзельніка онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» слухайце пасля невялікай абвесткі.
З вамі Радіо «Свабода» асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Грамадскі рух імя Юрыя Захаранкі, абаронцы айчыны, назваў Уладзіміра Някляева рыцарам 2010 году. Узнагароду ўручылі жонцы. Актывісты кампаніі «Салідарнасці» спрабуюць знайсці для кожнай сям'і палітвязняў свайго анёла-ахоўніка. Працягваецца збор сродкаў і дапамогі. Грамадзяне добраахвотна заплацілі адміністрацыі прэзідэнта 14 мільёнаў рублёў, за разбітыя 19 снежня дзверы дома ўраду. Дзяржаўнае рэгуляванне цэн і тарыфаў паводле апошняга указу Александра Лукашэнкі скарачаецца і захаваецца толькі на асобныя сацыяльна значныя тавары і паслугі. Цэны стануць свабоднымі ад 1 сакавіка. У арганізацыі дамовы калектыўнай бяспекі разглядаюць прапанову Беларусі аб стварэнні спісу асобаў, уезд якіх на тэрыторыю краін АДКБ непажаданы або забаронены.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў і зараз працягнем перадачу онлайн-канферэнцыя. 25 лютага на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай свабоды адказаў Андрэй Дзмітрыеў, адзін з стваральнікаў і кіраўнікоў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», начальнік выбарчага штабу Уладзіміра Некляева на прэзідэнцкіх выбарах. Слухайце працяг адказаў спадара Дзмітрыева на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Марія з Менску цікавіцца. Паважаны Андрэй, скажыце, чаму ніхто не запатрабаваў дасюль завесці крымінальную справу аб нападзе, замаху на жыццё кандыдата прэзідэнта Некляева ў дзень выбараў да закрыцця выбарчых участкаў?
Мы ўжо патрабавалі і неаднаразова. Пакуль улада гэта ігнаруе. Я думаю таму, што улада спрабуе выкрасліць непрыемныя моманты плошчы з публічнай прасторы. І тое, што сёння не адбываецца следства па гэтай справе, не ўзбуджана крымінальная справа, гэта такая спроба. Такі зрабіць выгляд, быццам бы нічога не было, ілі было так, што і можна не заўважаць, не звяртаць увагі. Мы з гэтым карэнным вобразам не згодныя. І мы будзем працягвацца змагацца і патрабаваць, каб гэтая крымінальная справа была ўзбуджана.
Юры з Гомелю цікавіцца, як нараджаліся крэатыўныя ідэі падчас кампаніі і што будзе далей з кампаніяй «Гавары праўду»?
Гэта цікава. У спрэчках і жаданні знайсці кампраміс. Звычайна, дарэчы, вельмі гарачых. Ну, яшчэ часам бывалі, канешне, не проста геніальныя ідэі, якія мы ўсе адразу ўхвалялі. Мы працягнем працу з людзьмі, працягнем казаць праўду і тое, што хвалюе людзей. Працягнем прыцягваць новых людзей і рэалізоўваць цікавыя ідэі. Далучайцеся.
Ігар з Брэсту задае шэраг пытанняў, на якія адкажам па парадку. Які, на ваш погляд, цяпер перспектывы кампаніі «Гавары праўду»?
Вельмі добрыя, калі не будзем стаяць на месцы, калі будзем нешта рабіць, рухацца.
Што вы лічыце галоўным дасягненнем гэтай кампаніі?
Я лічу некалькі рэчаў. Першае – вонкавае дасягненне. Гэта тое, што мы дайшлі да людзей, якія дагэтуль не цікавіліся палітыкай, ці ўвогуле зачынялі сабе і свае дзверы ад палітыкі. Тыя, хто казаў раней, што нам гэта не цікава, прагаласавалі за Некляева. Яны уліліся ў гэты працэс. Сёння цікавіцца сітуацыяй. Лічым, вось гэты выхад за апазіцыйнае гета вельмі важны. Таксама ўнутранае дасягненне. У рамках кампаніі працавалі прадстаўнікі амаль што ўсіх структураў. Гэта даказала, што калі ёсць адное бачанне, адная стратэгія, калі людзі жадаюць працаваць на найлепшую будучыню для Беларусі, то ўсе ідэалогіі сёння не маюць ніякай розніцы.
Яшчэ адно пытанне, Ігара Зберасця. Які вектар абірае кампанія, усход ці захад?
Галоўны вектар – гэта сама Беларусь, як і раней, яе людзі, насельніцтва. Лічым штучным выбар паміж усходам і захадам. Гэтым карыстаюцца толькі тыя, хто спрабуе атрымаць выгоду ад палохання адных іншымі.
Цэлы шэраг пытанняў Андрэю Дзмітрыеву задае наведнік, які падпісаўся «Цікаўны». Каго з беларускіх аўтараў зараз вы чытаеце? Што вам там спадабалася?
Зараз чытаю адразу два беларускіх аўтара. Першае – гэта Клінава «Шалом». І другое – гэта твор Крабалевіча «Палітычная біяграфія Лукашэнкі». Мне падабаецца, што я сёння чытаю беларускую літаратуру і разумею, што гэта еўрапейская літаратура. І гэта я лічу вельмі цікавым.
Калі б Лукашэнка вам прапанаваў пасаду, то пайшлі б?
У сённяшніх варунках – не.
Чаму Некляеў не паснухаў Сапазніка і не зняўся з выбару?
Некляеў размаўляў з Пазніком, з іншымі палітыкамі, спрабаваў дамовіцца, аб'яднаць іх, прапаноўваў зняцце ўсім астатнім палітыкам. Такі крок мог быць сапраўды каштоўным, толькі калі б яго зрабілі ўсе адразу.
Юрый з Палесця задае пытанне, як ён называе, напередадні 8 сакавіка. Які гендэрны склад актывістаў кампаніі «Гавары праўду»?
Ну, у нашей компании в керівництві все ж таки мужчин більше, ніж жінчинів. Але трьома областями керують жінчини. Так само у центральному керівництві є жінчина. Сподіваюся, що буде більше. Я насамперед дуже серйозно кажу. Лічу, як тільки нас почнуть підтримувати жінчини і захочуть активно займатися громадською працею, перемога нам забезпечена.
Тетяна з Могилєва задає таке питання. Володимир Некляєв, це була підставна фігура, або це реальний лідер, за яким може пойти народ?
Дякую, Тетяна, за питання. Некляєв – це національний лідер і ніколи не був підставним. Ті, хто сьогодні, використовуючи його ізоляцію, спробують представити його як маріонетку, спробують просунути себе на чужих костях. І він завжди приймав і приймає рішення сам, але вміє слухати і чути усіх, знаходить агульне.
Ігор Могилєв цікавиться. Що ви думаєте про тих, хто був вимушений з'їхати? Чи потрібна їм ніяка допомога, чи оказується вона?
Вельми шкодую, що їм довелося прийняти таке рішення, і поважаю тих, хто виїхавши протягує дійничать, об'єднується, не глядячи на різні команди у минулому. Не ведаю шмат про допомогу їм, але проблема така і є. У Білорусі їх залишилися сім'ї, да і їм там не солодко, допомога потрібна.
Дмитро Згородній хвалює таке питання. Після події у Повночній Африці, чи не ослаб інтерес до білоруського питання у європейських кабінетах?
Безумовно, ослаб. Тому вельми важна праця представників, активістів у заміжжі, праця тих офісів, які зараз існують і спробують узняти і здимають білоруські питання у Європі.
Світлана з Могильова цікавиться. Андрій, як ви лічите, що може сьогодні об'єднати опозицію і що може перешкодити її об'єднанню? І на вашу думку, чи стала опозиція ближче до людей після президентських виборів?
Опозицію сьогодні може об'єднати стратегія, яку треба відкрито, демократично обміркувати і прийняти. І ми зробимо все, що можемо, щоб опозиція була об'єднаною. Тільки треба розуміти, об'єднання – це не є сама мета, а це стродок, який потрібен для виконання стратегії і може з'являтися її часткою. Тому, по-перше, це стратегія. Що тичиться наближення опозиції до людей, так, сподіваюся, стало.
Гэтую штему працягвае наведнік, падпісаўся Сашка. На вашу думку, кампанія «Гавары праўду» ў далейшым будзе грамадзянскай або перойдзе выключна ў палітычнае рэчышча?
Справа ў тым, што ў Беларусі грань паміж адным і іншым практычна адсутнічае. 19-го яна стала яшчэ менш прыкметнай. Кампанія будзе ўдзельнічаць у працэсах развіцця і дэмакратызацыі краіны. Як вы гэта назавеце, ўжо ваша справа.
Наведніца нашага сайта, якая падпісалась Лідія з Віцебску, цікавіцца. Андрій, яким чином удельники вашей компании плянують протягнуть працу с начальством в теперешних умовах? И чи есть стратегия компании в 2011 году?
Основная стратегия – это праца с насельництвом. Намагаться, каб те 40%, что потребуют альтернативы, ее убачили, ее подтримали. Подтримка людей – это основа могутности и будущих махчимостей оппозиции. Не кулуарные домовы и гульни у Византию, а люди, которые выкажуть нам свою підтримку.
Про Володимира Некляєва задає питання Валери з Гомеля. Як ви лічите, чи отримає Володимир Нобелівську премію? І чи буде він спробувати свої сили на наступних президентських виборах?
Що тичиться уділу спадара Володимира у президентських виборах, то давайте ми спочатку відійдемо від цих виборів. Давайте ми зробимо так, щоб у нього була така можливість прийняти цей уділ. І покинемо йому, як самостійному чоловіку і політику, право обирати, чи приймати цей уділ, чи не приймати цей уділ. Сьогодні лишу це питання завчасним. А ось те, що тичиться Нобелівської премії, то я якраз таки цілком підтримлюю, і Білорусі давно вже пора займати свого Нобелівського лауреата, і Некляєв шмат зробив, і шмат домогся і як літератор, і як політик на сьогоднішній день. Тому ми зробимо шмат, що від нас залежить, каб його справді висунути, каб усі процедури були правильно зроблені. Зараз ми розмовляємо не тільки тут у межах Білорусі, але і поза межами Білорусі, щоб інші пенцентри, інші люди підтримували Некляєва на цій номінації. Сподіваємося, що це буде поспіхово і Білорусь буде гонориться своїм Нобелівським лауреатом.
Ігор Зречиці цікавиться. Чи будете ви домовлятися об сумісній політичній діяльності з такими лідерами, як Олександр Мілінкевич і Віталій Ромашевський?
Ми готові сьогодні домовлятися з усіми, але є кілька принципів, які треба розуміти, які для нас являються основними. Це принцип відкритості і дискусії. Любая дамова за спинами інших сёння толькі паглыбіць канфлікты, разбурыць тую салідарнасць, якая існуе. Таму тут справа не ў прозвішчах, справа ў прынцыпах, як дамаўляцца.
Наведнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся Остап Сажлобіна, цікавіцца, што б вы зрабілі па-іншаму і што было зроблена правільна ў падчас выбарчай кампаніі.
Ведаеце, кампанія гэта як рамонт. Адразу калі яго зрабіў, разумею, што зрабіў бы шмат па-іншаму. Але гэта немагчыма, пакуль не зроблены пэўныя памылкі, не атрыманы новы досвед. Таму мы шмат зараз зрабілі бы лепей, гэта дакладна. Але ў агульным, я думаю, таксама зрабілі бы акцэнт на працы з людзьмі, на вырашэнні іх праблемаў. Выправіць памылкі мы можам толькі тым, што працягнем працу. Так і зробім. Далучайцеся да нас. Я бы хацеў шчыра падзякаваць вам за пытанне. Мне не хочацца казаць сёння пафасных словаў. Для мяне асабіста была важна гэтая размова. Шчырая і адкрытая, без эківокаў і замоўчвання. Гэта важна ўсім нам сёння ў дзень гадавіны «Гавары праўду». Каб рухацца далей, разам з вамі. Ад імені Кляева ўсёй вялікай каманды «Гавары праўду» выказваю падзяку за вашу падтрымку, салідарнасць. Я заклікаю вас далучацца да нас. Паўсюль, дзе магчыма, выказваць і рэалізоўваць новыя ідэі, каб рухалася наперад да праўды і свабоды. Наша краіна. Беларусь.
Выслухали адказы Андрея Дмітрыева на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай свабоды. Наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці. З вамі Радыё Свабода і яшчэ погляд на некаторыя падзеі і публікацыі тыдня. Ля мікрафона Юлія Марченка.
Ва ўправе БНФ прайшло ўручэнне прэміі імя Юрыя Захаранкі з адкрытым забралам за 2010 год, піша сайт газеты «Салідарнасць». Лаўрэатам быў названы былы кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў, які знаходзіцца пад хатнім арыштам. Жонка паэта Вольга, атрымліваючы ўзнагароду, адзначыла: «Уладзімір Пракопавіч з гонарам прымае гэтую ўзнагароду, але, як ён сказаў, мы прымаем гэтую ўзнагароду не толькі ад яго, а ад імя ўсіх тых, хто яшчэ сядзіць у СІЗО, хто абвінавачваецца па крымінальнай справе, тых, хто перамаглі страх у сабе і прыйшлі на плошчу 19 снежня. Усе, хто быў на плошчы – рыцары». У мінулыя гады ўладальнікамі прэміі імя Юрыя Захаранкі былі дэпутат Палаты прадстаўнікоў генерал Валеры Фралоў, праваабаронца Гары Паганяйла, кандыдат на прэзідэнта на выбарах 2006 году былы палітвязень Александр Казулін, былы прадпрымальнік, а цяпер палітвязень Мікалай Аўтуховіч, журналіст Александр Тамковіч, ветэран вайны ў Афганістане Александр Камароўскі. Працяг тэмы Някляева. У расійскай новай газеце выйшаў урывак з аповесці Уладзіміра Някляева «Вяртанне веры». З прадмовы да аповесці. Уладзімір Някляеў сядзіць у Менску пад хатнім арыштам. Яму не дазволена пакідаць кватэру, карыстацца тэлефонам і інтэрнэтам. З тэлевізійных перадач выкідваюць папулярныя песні, напісаныя на яго вершы. І ўсё ж, ні адзін, нават самы круты дыктатар, не ў сілах даць рады слову пісьменніка. Пераклад твора на расійскую мову зрабіў беларус Павел Антіпаў. Газета таксама паведамляе, што цалкам аповесць на расійскай мове будзе магчыма прачытаць у сакавіцкім нумары часопіса «Дружба народаў». Пра гэта піша сайт Саюза беларускіх пісьменнікаў. Наша Ніва складае мапы беларускасці. Это мапы, складзеныя паводле звестак, атрыманых падчас перапісу насельніцтва краіны ў 2009 годзе. На іх у адсоткавых адносінах адлюстраваная колькасць насельніцтва, якая карыстаецца беларускай мовай у паўсядзённым жыцці. Беларускамоўных гараджан паводле гэтай мапы усяго 11,3%. Тры гарадскія азісы беларускасці – Глыбоцка-Шаркаўскі рэгіён, Іўёўска-Валожынскі і паўднёвы захад Меншчыны. Па агульнай статыстыцы абласцей самай правальнай па беларускасці выглядае Гомельшчына. Тут няма ніводнага района, дзе колькасць апытаных, якія назвалі сябе беларускамоўнымі, дасягнула хаця б 50%, піша наша Ніва. На Магілёўшчыні аазісы беларускасці Краснаполле, Круглае і Глуск. Тут колькасць беларускамоўных дасягае 50-60%. Віцебшчына робіцца ўсё больш беларускай у накірунку ад Смаленска да Латвіі. Берасце ў савецкі час буйная вайсковая база і цяпер моцна зрусіфікаваны. Менск і Гародні паказалі ад 5-10% беларускамоўных, але ў параўнанні з іншымі вялікімі гарадамі гэта выглядае годным паказнікам. Вясковае ж насельніцтва, якое назвала сябе беларускамоўным, складае 58,3%. І рэкардсмены тут тыя самыя: Глыбоцкае Паазер'е, Правае Панямоне і гістарычныя Нясвіжчына і Случчына. Але вяскоўцу, натуральна, засталося нашмат менш за гараджанаў, адзначае выданне.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.